valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga përmbajtja e edicionit veçojmë. Presidenti Bush dhe liderët evropian propozojnë summit global për të tejkaluar krizën financiare. John McCain krahason Barack Obaman me socialistët evropian. Ekspertët në Maqedoni thonë se ligji i amnistisë duhet të vlejë edhe për katër rastet e kthyera nga Tribunali i Hagës. Në këtë edicion do të ndiqni edhe opinionet e qytetarëve të Prishtinës, të cilët thonë se niveli i lartë i varfërisë dhe papunësisë shumë lehtë mund të nxjerrë trazira sociale në Kosovë, por fillimisht bloku i lajmeve. Camp David. Presidenti George Bush dhe liderët e Bashkimit Evropian kanë shpallë një plan për mbajtjen e një serie të samiteve botërore ku do të diskutohet forma e reagimit ndaj krizës globale financiare. Plani u shpall të shtunën mbrëmë pasi që Bush takoi presidentin francez Nicolas Sarkozy dhe presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso në Camp David afër Washingtonit. Bush u tha gazetarëve se liderët duhet të fokusohen në bërjen e ndryshimeve të nevojshme për të evituar një përsëritje të krizës financiare ndërsa të ruhet krijimi asaj që ai quajti kapitalizëm demokratik. As we make the regulatory and institutional changes necessary. Derisa bëjmë ndryshime të rregullatorit dhe ndryshime institucionale të nevojshme për të evituar këtë krizë, është esenciale që të ruajmë krijimin e kapitalizmit demokratik, për kushtimin për tregje të lira, ndërmarrje të lira dhe tregtim të lirë. Duhet i rezistojmë tundimit të rrezikshëm të izolimit ekonomik dhe të vazhdojmë politikat e tregjeve të hapura që kanë zhvilluar standarde jetese dhe kanë ndihmuar miliona njerëz që të shpëtojnë nga varfëria gjithandej në botë, tha Bush. Në samitin e propozuar pritet të përfshihen grupi 8 vendeve më të industrializuara si dhe ekonomi tjera të mëdha. Washington. Në fushatën presidenciale, kandidati republikan John McCain e ka krahasuar rivalin e tij demokrat Barack Obama me liderët socialistë të Evropës, duke thënë se Obama dëshiron të ngrisë tatimet e njerëzve të pasur për t'u dhënë të varfërve. America didn't become the greatest nation on earth. Amerika nuk është bërë vendi më i madh në planet duke i dhënë paratë tona qeverive që të shpërndajnë pasurinë gjithandej, ka thënë McCain në një tubim që mbajti të shtunën në Karolinën e Veriut. Obama, që u paraqit në një tubim para siç vlerësohet 100.000 njerëzve në St. Louis, ka hedhur poshtë kritikat e McCainit duke i quajtur sulmeqorientuese mbi planet e tij për shkurtimin e taksave për familjet që fitojnë më pak se $250,000 në vit. The American people don't want to hear politicians attacking. Populli amerikan nuk dëshiron të dëgjojë politikanët teksa sulmojnë njëri tjetrin. Ata duan të dëgjojnë se si ne do të sulmojmë sfidat me të cilat përballen çdo ditë familjet amerikane të klasës së mesme, ka thënë Obama. Anketat e fundit tregojnë se Obama ruan një epërsi prej më shumë se 6% ndaj McCainit, pak më shumë se 2% para zgjedhjeve të 4 nëntorit. Los Angeles. Agjencia amerikane e hapësirës NASA pritet të lansojë sot një anije kozmike për të eksploruar pjesën më të largët të sistemit diellor. IBEX do të lansohet në orbitën më të lartë të tokës nga Pacifiku Jugor. Në dy vitet e ardhshme, instrumentet e vendosura në satelit planifikojnë të masin rajonin kufitar, ku era solare që buron nga dielli takohet me gazin e akull të hapësirës ndëryjore. Shkencëtarët shpresojnë se ky eksplorim do të ndihmojë që të mësojmë më shumë për heliosferën, për fluskat enorme rreth sistemit solar të formuara nga era solare që mbron sistemin diellor nga radiacioni kozmik. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike të emisionit ku sjellim pas shyrën e shtypit kosovar. Theksat të përditshmëve të sotme ka shkëputur korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi. Mirëmëngjes Ziadin.
Mirëmëngjes Albana.
Ziadin, kohët e fundit krerët e emisionit të Bashkimit Evropian në Kosovë janë shprehur të vendosur se deri në fund të këtij viti do shtrihen në tërë Kosovën. Çfarë shkruajn gazetat mbi funksionalizimin e ULEX-it?
Po, Gazeta Kosova sot shkruan në lidhje me funksionimin e EU-lektit karshi problemeve ekzistuese që vinë si rezultati mungesës së një rezolutën nga Këshilli i Sigurimit. EU-lektit do të funksionoj me ligjet e unmiku, thuhet në artikull. Gjykatësit e EU-lektit nuk e njohin kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse ky mision është neutral karshi statusit. Ata do të gjykojnë mbi bazat e rregulloreve të UNMIK-ut dhe se misioni Bashkimit Evropian në të gjitha aspektet po shkrihet në administratën e UNMIK-ut, shkruan Kosova sot. Në artikull nuk përjashtohet mundësia që të vijë deri te përplasjet ndërmjet EU-lektit dhe kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, pasi që rregulloret e unimikut tashme në Kosovë konsiderohen si të pazbatueshme që nga fuqizimi i kushtetutës së Republikës. Sidoqoftë, gazeta analizon se zyrtarët e ICO-s në anën tjetër konsiderojnë se paku e Hatisarit po zbatohet dhe se ajo nuk është të shkelur me mënyrën e vendosjes dhe funksionimit të EU-lektit. Por gazeta rikujton anën tjetër se plani Hatisarit nuk e parashikon EU-lektin si një mision neutral ndaj statusit të Kosovës, nga se ky mision vjen në Kosovë të mbikëqyrur dhe të zbatojë këtë plan. Gazeta në fond rikujton se EU-lekti vazhdon të besojë se do të jetë funksional deri në fund të këtij viti. Albana.
Sjedin administratori rajonal i Mitrovicës Gerard Galluçi ish shumë përfolur nga mediat është larguar nga ky post. Sipas gazetave do të ndryshoj situata në Mitrovicë pas këtij largimi?
Në këtë çështje gazeta Express merr si shkas largimin nga posti të administratorit rajonal të Unmikut për Mitrovicën Gerard Galluçi për të prezantuar pikpamjet e kryetarit të komunës së Mitrovicës Bajram Recepi, i cili për një kohë të gjatë kishte raportet e ngrira me zyrtarin në largim të Unmikut. Gerard Galluçi po e lë Mitrovicën të ndarë me të dhe përçarjen e partive politike. Opozita akuzon qeverinë e Kosovës për mungesë e strategjisë për Mitrovicën, ndërsa kryetari qytetit të minatorëve beson në projekte që po zbatohen, shkruan Ekspres. Bajram Recepi i ka thënë gazetës se administratori Unmikut ishte pengesë për çfarë do lëvizje pozitive në pjesën veriore të Mitrovicës dhe ka qenë illëtari mbajtjes së status quo atje, duke paraqitur gjendjen e Mitrovicës si konfuze dhe duke prezantuar pikpamjet edhe të opozitës, ku fajsohen jo vetëm Galluçi, por edhe qeveria e Kosovës. Gazeta në fund citon Bajram Recepin, i cili kishte pohuar se përmes projekteve që po financohen nga qeveria dhe granteve evropiane, do të bëhet e mundshme liria e lëvizjes dhe kthimi banorëve në shtëpitë e tyre në këtë qytet. Albana?
Zgjedhjen për fund, çfarë ke shkëputur?
Krejt në fund, gazeta Koha Ditore shkruan se diplomatët e emëruar të Kosovës nga dita e sotme fillojnë të nisen në përmisionet diplomatike. Fillimisht, diplomatët e Kosovës do të punojnë në zyra me qira dhe në për hotele, ku do të vendosen deri në blerjen e objekteve për ambasadat, gjë që nuk parashikohet të ndodhë gjatë këtij viti, shkruan gazeta. Duke situar zëvendës ministrën e jashtme Vlora Qitaku, në artikull thuhet se jo të gjithë diplomatët do të nisen sot për në misionet e tyre, nga se ky cikël i nisjeve thuhet se do të përfundojë deri në fund të javës së ardhshme.
Falenderojmë korrespondentin ton Zjadin Gashi, ndërsa emisionin e vazhdojmë me tema tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale duhet të jetë në krye të agjendës së qeverisë. Sipas tyre, popullata ballafaqohet me një nivel aq të lartë të pafundësisë dhe të varfërisë, sa shumë lehtë mund të nxiten trazirat sociale. Anketën me qytetarë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës duhet të koncentrohet më tepër në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë sesa në disa çështje politike. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehin mendimin se gjendja ekonomike dhe sociale në Kosovë gjithnjë më shumë po rëndohet, ndërkohë që qeveritë e deritashme nuk kanë bërë mjaft për zbutjen e papunësisë dhe varfërisë prezente. Islam Beqiri thotë se është momenti i fundit që qeveria e Kosovës të çaset problemeve ekonomike dhe sociale.
Ka kalu një kohë shumë e gjatë kur qeveria ndoshta edhe më drejt është bërë me çështje politike. Tani është momenti i fundit kur ajo do të merret ekskluzivisht me çështje ekonomike dhe sociale të qytetarëve, për arsye se popullata është në një situatë shumë të vështirë ekonomike.
Agron Rustema i shpreh mendimin se praktika e deritashme ka treguar se çështjet politike nuk kanë qenë gjithmonë kompetenca të qeverisë së Kosovës, por të misioneve ndërkombëtare të instaluara në Kosovë. Prandaj sipas tij, qeveria duhet t'u çaset problemeve ekonomike dhe sociale.
Peshtën zdeshtër ata s'munën me bashkëm politikisht. Dhe me thanë, përqendrimi kryesori duhet jetë çështet sociale ekonomike. Edhe gjithë të qeveri e arshme, kur dalin votimet që unë si qytetari thjesht, do të votoj për ata që kanë bërë një zgjedhje ekonomike sociale. E jo një dalim që janë të bërë në emën politikës, janë të bërë dalime shëndlaje sociale ekonomike. Në gjithë të shtetë, Balkan është me një vones, por në përendim, në gjithë të shtetë, paknesit sociale do të shprehen. Edhe këtu besoj që njëri të afrë më shumë shpejt, paknesit sociale do të vinë shpreje pa tjetër.
Në gjashëm shprejmendimin edhe Kosum Kosumi.
Qytetarët po ballafaqohen me një skamje, me një papunësi dhe me një varfëri shumë të madhe. Papunësia është e madhe, të rritë për i krynë, shkollat, fakultetet nuk gjejnë punë edhe kësillën rrugëve, popullata jenë ngopë në fjalë boshe edhe politikë, tash ka kaluaj e koha e politikës, popullata dojnë punë edhe zhvillim.
Izri Gashi thot se popullata në Kosovë ka ndruar qasjen e saj ndaj problemeve dhe tashmë nuk janë parsore problemet politike me të cilat ballafaqohet Kosova.
Mjerisht ne populli jon vuajm ekonomikisht, nëse zbutet ekonomia atëherë edhe politika do të jetë më nivele, njerëzit do të jetojnë në pas.
Ndërkaq Bexhet Blaqçori thekson:
Nehre për gjithmonë një deklaruese me pavarësinë e Kosovës ka përfunduar të gjitha. Politikat momentalisht janë të lidhë ato që janë me do sande ende po ndrejtë rreth statusit të Kosovës e janë met në nëmjerimin që po shifet sot. Shumë letë ndalin popullin protesta, se qysh kanë filluar, i ka kapluar kriza, i ka kapluar varfria, boll ka duruar populli dhe do të vjen deri te çaja të cilën nuk e dëshiron asnjë qytetar i Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ekspertët thonë se ligji i amnistisë i miratuar para 6 vjetësh duhet të vlejë për 4 rastet e kthyera nga Tribunali i Hagës në Maqedoni. Ministria e Drejtësisë, sipas ekspertëve, duhet të angazhohet më shumë për dhënien e udhëzimeve për zbatimin e ligjit për amnisti. Ndërsa edhe Lëvizja Qytetare Shqiptare vlerëson se për këto raste është kompetente vetëm Gjykata e Hagës dhe jo Gjykatat e Maqedonisë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Mersim Maksuti, deklaroi për Radio në Europa e Lirë se ligji i amnistisë që u miratua në vitin 2002 pas përfundimit të konfliktit armatosur të vitit 2001, duhet të vlej edhe për 4 rastet të cilët janë kthyer për procedurim në Maqedoninë nga Tribunali i Hagës.
Ligji i amnistisë i amniston të gjitha rastet të dyshuara për vepra të rënda penale të lidhur me konfliktin, vepra të cilat janë të dënuara sipas kodit penal të Republikës Maqedonisë dhe ligjeve tjera, sipas këtij ligji nuk kanë të drejtë organet kompetente në Republikën e Maqedonisë, pa gjykatat dhe prokuroria publike, të bëjnë ndjekjen të veprave për të cilat dyshohen për krime që lidhen me konfliktin 2001.
Pa zoti Maksuti duke shtuar se sipas ligjit për amnisti dhe atij për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, ministri i Drejtësisë duhet të angazhohet për të dhënë udhëzime koordinuese se si të zbatohet ky ligj dhe si duhet të proceduohen rastet e Hagës. Ndërkaq, kundër procedimit të rasteve të Hagës është edhe Lëvizja Qytetare Shqiptare, sipas kryetarit të së cilës Semi Hebibi, nuk duhet të ketë ndjekje penale për veprat për të cilat kompetent është vetëm Tribunali i Hagës e jo Gjykatat e Maqedonisë.
Shqiptarët nuk duhet të akuzohen, sepse të dy palët ishin konflikt, mendoj se këto janë të tepërta dhe janë në konflikt nxitëse dhe nuk i shërbejnë paqes. Mendoj se duhet dhe faktori ndërkombëtar ndërhi, sepse faktori ndërkombëtar është garantues i marrëveshjes paqësore të orit, tu është nënshkruar një marrëveshje paqësore dhe këtu nuk duhet më merren në paraburgime apo të hapen fletaresa për palën shqiptare.
Tribunali i Hagës ka kthyer në Maqedoni 4 raste si qanë udhëtësia e ish ushtrisë lirimtare kombëtare, keqtrajtimi punëtorve të kompanisë ndërtimore Mavrova, penda e Likovës për kacish ndalje e ujit të pishëm për banorët e Likovës dhe Kumanovës gjatë konfliktit dhe rëmbimi i 12 maqedonasve. I vetmi rast që është proceduar nga ana e Tribunalit të Hagës është ai i Lubotenit për kacisht vrasja 10 civilëve shqiptar në këtë fshat për të cilin ish ministri i brendshëm Lube Boshkovski u shpalli pafajshëm, ndërsa ish shefi njësisë speciale policore Johan Tarsulovski u dënua me 12 vjet burg. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Presidenti Bush dhe liderët evropian propozojnë summit global për të tejkaluar krizën financiare. John McCain krahason Barack Obama-n me socialistët evropian. Ekspertët në Maqedoni thonë se ligji i amnistisë duhet të vlejë edhe për 4 rastet e kthyera nga Tribunali i Hagës. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithë që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.